Mēs aicinām maksimāli visus, kam ir bijusi kaut kāda saskare ar veselības aprūpi un kam ir viedoklis par to, kāda būs medikamentus, vai ir viegli tikt pie ārsta, cik tas izmaksā un tam līdzīgi. Aizpildīt šo anketu, un anketa ir atrodama mūsu mājaslapā, kas ir www.sustenta.lv. Tikko tur ieiet, ir iespējams uzklikšķināt un aizpildīt anketu internetā. Bet, ja ir tāda situācija, ka cilvēkam nav interneta, bet tomēr ļoti gribas aizpildīt anketu, tad ir iespēja zvanīt pa telefonu uz mūsu biroju, un telefons ir 6 7 5 9 0 3 4 7, un tur kāds no mūsu darbiniekiem telefoniski palīdzēs anketu aizpildīt. Un ja ļoti, ļoti gribas, tad droši vien var sarunāt arī anketu dabūt papīra formātā. Vai nu pie mums, vai nu palūgt kādam viņu izdrukāt no šīs interneta mājas lapas. Un tur mēs gaidām arī sūtījumus pa pastu, kur mēs paši esam gatavi atmaksāt to naudiņu, kas būtu jāmaksā pastam, tā kā pēc atmaksā.